Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ketika memberikan persembahan, kita harus memberikannya dengan penuh kerelaan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu secara benar dan tepat. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki surat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudaraku, ketika Paulus berbicara dengan penatua-penatua Efesus, dia mengingatkan mereka akan hal yang sama. Sebagaimana Kisah Rasul 20 ayat 35 mencatat, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi, daripada menerima. Dan tampaknya, ungkapan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima ini merupakan suatu ungkapan yang digunakan terus-menerus oleh Tuhan Yesus. Peribahasa ini sangat sering dikutip, tetapi sayangnya jarang dipraktikkan. Saudaraku, kata berbahagia sebenarnya berarti senang. Memberi itu sebenarnya akan membuat Anda lebih senang daripada menerima. Bagaimana hal ini mempengaruhi Anda ketika Anda memberi? Inilah ujian bagi Anda dan saya dewasa ini. Apakah kita menabur sedikit? Beginikah cara kita memberi? Andaikan seorang petani menabur segantang padi di bidang tanah tertentu, dan kemudian menuai panen yang melimpah. Seandainya tahun berikutnya dia berkata, wah, tidak ada gunanya lagi membuang-buang segantang padi di tanah pada tahun ini. Aku akan menyimpan setengah gantang untuk diriku sendiri dan hanya menabur setengah gantang. Maka apakah petani itu akan mendapat hasil yang banyak? Tentu tidak. Petani ini akan mendapatkan hasil yang sangat sedikit. Prinsip yang berlaku adalah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Selanjutnya 2 Korintus 9 ayat 7 mencatat demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudaraku, apa yang Anda rasakan di lubuk hati tentang berapa yang harus Anda berikan, itulah yang harus Anda berikan. Tetapi pengujinya adalah jangan dengan sedih hati. Allah tidak menghendaki pemberian apapun yang diberikan dengan sedih hati. Apa artinya? Allah tidak menghendaki satu rupiah pun dari Anda jika Anda ternyata lebih ingin menyimpannya. Mungkin Anda berkata, saya adalah pengurus gereja, dan memberi tentu saja sudah menjadi tanggung jawab saya. Atau, saya adalah anggota gereja itu, dan saya merasa bertanggung jawab untuk memberi. Sebagai hamba Tuhan, saya beritahukan kepada banyak orang, ini adalah gereja Anda, dan tentu saja Anda harus membantunya. Tetapi Allah tentu saja tidak berfirman demikian. Allah berfirman, jika Anda dan saya hendak memberi dengan sedih hati, maka Dia tidak akan menghendaki hal itu. Allah tidak sekedar tidak menghendakinya, tetapi Dia juga tentu saja tidak akan memakainya. Karena apa? Karena kita memberikan persembahan itu dengan sedih hati atau dengan terpaksa. Saudaraku, ayat ini tidak sekedar mengatakan bahwa Allah tidak mau Anda memberi dengan sedih hati. Tetapi Dia juga tidak mau Anda memberi karena terpaksa. Allah tentu saja tidak menghendaki Anda memberi sama sekali sebelum Anda memberi dengan penuh kerelaan hati dan juga senang hati. Beberapa orang berkata, saya lebih baik memberi karena orang lain memberi. Dan kelihatannya tidak baik kalau saya tidak memberi sesuatu. Itulah yang disebut dengan memberi karena paksaan. Dan Allah tentu saja tidak menghendaki pemberian yang semacam itu. Saudaraku, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi itu harus menjadi bagian ibadah yang paling menyenangkan. Karena itu, saudaraku, jika Anda tidak bisa memberi dengan sukacita, maka Anda sebenarnya tidak perlu memberi. Mengapa? Karena Allah tidak menghendaki pemberian Anda jika Anda memberikannya tidak dengan penuh sukacita. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 mencatat demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudaraku, saya belum pernah melihat orang yang menjadi bangkrut karena memberi buat pekerjaan Tuhan. Mungkin ada beberapa, tetapi secara pribadi saya belum pernah melihat mereka di dalam pelayanan saya. Saya percaya bahwa Allah pasti akan memberkati Anda. Menurut saya, berkat-berkat yang Dia berikan kepada Anda tidak melulu berkat materi. Banyak sekali orang yang berpendapat bahwa mereka bisa berharap bahwa Allah menjanjikan berkat-berkat secara materi. Menurut saya, Anda tidak bisa. Dia berjanji akan memberkati kita dengan segala berkat rohani. Sebagaimana 2 Korintus 9 ayat 9-10 mencatat demikian. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudaraku, ini merupakan sebuah kutipan dari kitab Mazmur pasal 112. Ayat ini menyebut berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang memberi kepada orang miskin. Kita harus berbagi dengan mereka yang kurang mampu, tentu saja. Saya yakin bahwa dalam gereja, kita harus merawat apa yang menjadi milik kita. Ada begitu banyak kesempatan berbagi dengan banyak orang. Banyak orang Kristen yang memiliki karunia keramahan. Dan keramahan itu memang adalah karunia. Mereka memiliki cara untuk membuka rumah mereka dan membuat orang lain merasa kerasan. Seringkali mereka membawa dahulu orang lain ke gereja supaya mereka mendengar Injil. Kemudian setelah itu, mereka membawa ke rumah untuk menikmati makan malam misalnya. Itu merupakan cara bersaksi yang mengagumkan. Dan ini adalah cara untuk menjangkau mereka yang kesepian dan juga mungkin kurang di dalam pergaulan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memberikan ilustrasi tentang seorang petani yang tidak keberatan keluar untuk menabur benih segantang demi segantang. Sebab dia yakin bahwa dia akan menuai panen yang melimpah ruah. Allah lah yang melipat gandakan benih petani itu. Allah lah yang melipat gandakan segala sesuatu yang Anda perbuat bagi dia. Karena itu jangan khawatir untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya pernah mendapat pengalaman menguatkan hati seorang pemuda supaya dia tidak memberi. Dia baru saja diselamatkan. Dan dia sebenarnya memberi dengan begitu banyak sehingga dia tidak mempunyai cukup uang bagi keluarganya. Alkitab mengatakan bahwa seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Anda dapat lihat hal ini dalam surat 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Kemudian saya menunjukkan ayat ini kepada dia dan memberitahunya bahwa dia juga harus memperhitungkan kebutuhan keluarganya. Dan setelah itu, tentu saja dia bisa memberikan sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Saudara, Allah tidak menghendaki kita menjadi terlalu ekstrim bahkan di dalam hal memberi. Tetap saja harus ada keseimbangan. Kita harus memiliki pertimbangan yang baik, yang logis, masuk akal, dan tentu saja suci. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 9 ayat 11-12 mencatat demikian. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Anda lihat, ketika memberi, Anda membuat orang bersyukur kepada Allah karena Anda. Allah lah yang akan mendapatkan pujian dan kemuliaan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 9 ayat 13 mencatat demikian. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudaraku, adakah seseorang di suatu tempat yang bersyukur kepada Allah atas kemurahan hati Anda? Ayat 14 dari surat 2 Korintus ayat 9 selanjutnya mencatat, sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Perhatikan di sini, saudaraku, memberi sekali lagi adalah kasih karunia. Kita tidak diperintahkan supaya membayar persepuluhan. Perpuluhan bukan sesuatu yang diberikan atas dasar hukum. Perpuluhan itu sebenarnya adalah kasih karunia. Allah meminta kita memberi sebagai kasih karunia, dan itu tentu saja menurut kemampuan kita. Beberapa orang Kristen memberi jauh lebih banyak daripada persepuluhan itu sendiri. Orang-orang Kristen lainnya tidak mampu memberi sama sekali. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa kita harus memberi karena kita mampu. Paulus kemudian menutup seluruh bahasan tentang memberi dengan mengatakan demikian. Sebagaimana 2 Korintus 9 ayat 15 menyatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudaraku, tanpa memandang berapa banyak Anda memberi, Anda tetap saja tidak bisa memberi seperti Allah. Dia sudah memberi banyak hal yang tidak terkatakan. Tidak seorang pun yang mendekati pemberian Allah, yaitu anak-Nya, untuk mati. Renungkanlah hal ini beberapa saat. Kita kembali lagi pada pasal 8 ayat yang ke-9 yang mengatakan, meskipun dia kaya, dia meninggalkan surga, meninggalkan seluruh kemuliaan, dan turun sebagai seorang misionari ke dunia ini. Yesus datang tidak hanya untuk hidup, tetapi dia juga memberikan nyawanya kepada maut demi Anda dan saya. Tuhan Yesus datang untuk mati di kayu salib. Dia datang untuk dibunuh secara brutal supaya Anda dan saya memiliki hidup yang kekal. Dia menjadikan jiwanya sebagai korban atas dosa bagi Anda dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, dia melakukannya ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang mengagumkan dan mulia. Jangan pernah menurunkan dia ke level yang rendah. Dialah bintang fajar yang cerah. Dialah anak Allah yang sudah menebus kita. Dialah karunia tidak terkatakan bagi Anda dan saya. Itulah puncak pemberian. Saudara, tidak seorang pun bisa melampaui pemberian semacam itu. Dan kini pembahasan kita memasuki surat 2 Korintus pasal yang ke-10. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah kita amati, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang terbagi. Paulus mengatakan ketika untuk pertama kalinya dia menulis kepada mereka, dalam 1 Korintus 1 ayat 11 dikatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Saudara, sejumlah besar jemaat menghormati wibawa Paulus. Hanya sebagian kecil yang menentang Paulus dan menolak wewenangnya. Tampaknya dalam ke-9 pasal pertama, Paulus berbicara kepada yang mayoritas. Dan dalam pasal 10, 11, dan 12, Paulus berbicara dengan yang minoritas. Rasanya seperti ada perubahan dari siang ke malam. Dan dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus membuka hati besarnya yang penuh kasih. Hatinya sebagai seorang misionaris dan juga manusia. Kita akan menjumpainya seolah kita belum pernah berjumpa dengan dia sebelumnya. Sebab dalam bagian ini, dia sebenarnya membela kerasulannya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 2 Korintus pasal 10 ini yang mencatat demikian. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Saudaraku, Anda ingat bahwa Paulus menulis surat yang keras tentang pembenaran. Kalangan minoritas itu mengkritik dia dengan begitu tajam. Dan mereka mengatakan, Paulus hebat dalam tulisannya. Tetapi di tengah kita, dia bukan siapa-siapa. Paulus memperingatkan mereka demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Paulus pergi ke Korintus sebagai pembuat tenda. Paulus tidak membebani siapapun, dan dia tidak ingin itu terjadi. Dia bekerja di pasar setiap hari. Dia meneteskan keringat dan tentu saja tangannya menjadi kotor. Paulus bekerja di sana dan dia berbicara dengan banyak orang selagi mereka berjalan lalu-lalang di depannya. Orang Korintus bahkan mengatakan bahwa dia bukan rasul. Lihatlah dia. Dia hanyalah seorang pembuat tenda. Dia hanyalah orang biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang Paulus itu adalah orang biasa. Tetapi kebetulan juga dia adalah seorang rasul. Paulus memang kelihatannya hampir sama dengan orang lain. Tetapi kenyataannya, beberapa orang memandang rendah terhadap dia. Hanya karena dia adalah seorang pekerja kasar, yaitu pembuat tenda. Jadi ketika dia berkata, "Aku Paulus memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah." Paulus sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa dia seperti Tuhan ketika berada di bumi. Dia mengatakan, "Aku adalah seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu." Memang, Paulus tentu saja tidak terlihat begitu istimewa. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah orang biasa yang membuat tenda. Jadi, orang Korintus tepat memang kalau mengatakan, ketika bersama kita, dia dihina. Tetapi, ketika menulis kepada kita, dia berani dan menulis dengan kuasa. Dia pikir siapa dia? Itulah kira-kira tanggapan dari orang Korintus itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menulis demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Tuhan kita tidak meninggikan suaranya untuk membela diri, bukan? Tuhan tidak menonjolkan penampilan pribadinya. Tuhan Yesus tidak berjalan dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya. Dia lemah lembut dan sederhana. Dan inilah yang harus menjadi lencana bagi para pengikutnya. Inilah pin persaudaraan orang-orang yang percaya. Jadi, Paulus menulis kepada mereka dan mengatakan, jangan menilai dari luarnya. Paulus memiliki wibawa seorang rasul. Dia berbicara dengan penuh wibawa. Paulus menyadari keberadaan kuasa adikodrati dan dia juga merasakan kuasa adikodrati itu. Paulus meminta mereka supaya tidak memaksa dia menjalankan wewenangnya. Paulus ingin datang lagi di dalam kelemah lembutan dan juga di dalam keramahannya. Saudara, Paulus meminta mereka untuk tidak berpikir tentangnya semata-mata secara jasmani. Saya berpikir bahwa seorang pelayan Injil dewasa ini tidak perlu lagi mengenakan jubah atau mengancingkan kerahnya untuk menunjukkan bahwa dia adalah pelayan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dia bisa saja membuktikannya dari kehidupannya dan juga kenyataan bahwa dia memberitakan firman Tuhan. Kita tentu saja masih akan menemukan kecenderungan orang yang sama di antara orang-orang Korintus ini. Mereka ingin merendahkan orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan. Dan iblis tentu saja sangat jeli di dalam hal ini. Saat ini, iblis tampaknya tidak menyerang firman Tuhan. Ada minat sejati terhadap firman Tuhan di antara banyak orang. Jadi apa yang dilakukan iblis? Dia menyerang reputasi orang-orang milik Allah yang mengajarkan firman Tuhan. Inilah cara dia masuk. Iblis mencoba mencemarkan namanya, dan itulah yang sedang menimpa Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengenal sebuah gereja yang pendetanya mengajarkan firman Tuhan. Tetapi ada beberapa jemaat di sana yang antipati terhadap dia, dan di luar gereja, mereka berusaha menyalibkan dia. Akan tetapi mereka pasti mengatakan kepada Anda bahwa mereka mempercayai firman Tuhan. Mereka bahkan menenteng Alkitab besar. Tetapi sebenarnya, mereka tidak benar-benar mempercayai firman Tuhan itu. Dan mungkin bahkan mereka tidak tahu apa isinya. Jika seorang pendeta mengajarkan firman Tuhan dan tidak bisa mengenyangkan kelompok seperti itu, percayalah, dia berada dalam masalah. Itulah metode yang digunakan oleh iblis. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.